Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Είμαι ο Αλέκος.
Και είμαι ο Σίμος.
Και είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεκτρών Περιφέρειας Αττικής. Mm. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Mm-hmm. Να αναλύσουμε εδώ την επικαιρότητα. Mm. Πρώτη εκπομπή μετά το καλοκαίρι. Μετά την αναγκαία ξεκούραση έτσι που όλοι οι εργαζόμενοι χρειάζονται.
Που όλοι πρέπει να έχουν και που πολλοί δεν το κατάφεραν.
Δεν το κατάφεραν να πάνε και πουθενά.
Ακριβώς.
Βέβαια είναι τέτοιες καταστάσεις που ζούμε στους τελευταίους μήνες, γενικά όχι μήνες, χρόνια θα έλεγα, που δεν σε αφήνουν να ησυχάσει, να πούμε έτσι, πολλά εισαγωγικά.
Και έτσι όπως είπαμε πάλι, Αλέκο, στο ίδιο έργο θεατές. Τα ίδια προβλήματα.
Στις τελευταίες μήνες φανατικά Σίμω έχω παρατηρήσει ότι οι εκπομπές, τώρα γελάμε έτσι, καταλαβαίνετε ειρωνικά, οι εκπομπές ξεκινάνε έχοντας θέμα καταστροφές.
Τα πιο δυσάρεστα μπορεί να συμβούν σε ένα λεπτό.
Σεισμούς, είτε είναι ναυάγια στην Πύλο, είτε είναι φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες και μια σειρά άλλα.
Σε αυτό δεν θα είμαι μυρολάτρης. Φτωχός και μοίρα του δηλαδή που λέει σε αυτό. Δεν είναι αυτό όμως η τέτοια μας. Εμείς αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα με αγωνιστικότητα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και όλοι και τα λαϊκά στρώματα να μπορούν να ενωθούν ώστε αυτά να μην τους επηρεάζουν. Αλλά θα πρέπει τώρα να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και με ποιους.
Και βέβαια έτσι για μια ακόμα φορά γίναμε έτσι θεατές. Στο ίδιο έργο θεατές μάλλον.
Αυτό είπα και πριν.
Με τις μεγάλες βροχές που είχαμε κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις μεγάλες καταστροφές.
Οι οποίες είχαμε στον Εύρο, σε όλα τα σημεία της
χώρας. Στον Εύρο είχαμε μεγάλη πυρκαγιά εκεί στον
στο νομό Εύρο, στη Δασιά. Ακριβώς. Από εκεί εδώ όμως Αλέκο πρέπει και δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε την αδιαφορία του αστικού κράτους. Δεν έδειξε καμία μορφή, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των καταστροφών, αλλά κυρίως για μένα στο ότι δεν πρόβλεψε τίποτα. Ξέρανε πάρα πολύ καλά τι θα αντιμετωπίσουν και αυτό το πλέον το είμαστε σίγουροι 100% ότι γνωρίζανε για όλα αυτά τα φαινόμενα που θα προέλθουν από την αναλγησία τους, από την αδιαφορία τους για έργα υποδομής. Τους ενδιαφέρει καθαρά έργα τα οποία προσκομίζουν κέρδος και για αυτούς και για τα μεγάλα.
Όλα τα αντιπλημμυρικά που λέμε εμείς, αντισεισμική θωράκιση και μια σειρά άλλα ζητήματα και αιτήματα που έχει και το σωματείο αλλά γενικότερα και το κίνημα και το πάμε, έχουν κόστος, έτσι.
Μα ακριβώς.
Έχουν κόστος και δεν συμφέρουν, δεν έχουν κέρδος. Γι' αυτό λοιπόν και δεν κάνουν τίποτα. Εφαρμόζοντας βέβαια και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, η οποία τι λέει, να έχουν να βλέπουν τέλος πάντων έτσι, εκεί που δεν συμφέρει
ό,τι έχει δημοσιονομία, ό,τι έχει κόστος δεν το κάνουμε, δεν μας ενδιαφέρει καθαρά να χρηματοδοτηθεί το μεγάλο κεφάλαιο, να μπορέσουν να πτυχθούν επιχειρηματικά και αδιαφορούν ουσιαστικά για τις υποδομές, ενώ κάλλιστα θα μπορούσαν και τα έργα υποδομών να προκαλέσουν και μείωση της ανεργίας και να υπάρχει και μια οικονομική δραστηριότητα, η οποία όμως αυτά τα έργα δεν φέρνουν τα λεφτά τους πίσω και άρα επομένως δεν συμφέρουν για το κεφάλαιο.
Οι ανεμογεννήτριες όμως που δώσανε άδεια τώρα κατευθείαν πάνω στα καμένα στην εκεί σίγουρα έτσι, τα λεφτά θα τα φέρει πίσω από την επένδυση που θα κάνουν εκεί.
Ακριβώς.
Μεγάλες εταιρείες.
Για να μην μασάμε και τα λόγια μας, καθαρά είναι τις καταστροφές. Τώρα να πούμε ότι τις προκαλέσανε. Θα πούμε όμως ένα είναι σίγουρο, ότι φροντίζουν να γίνει αλλαγή χρήσης γης, που σημαίνει ότι η οποία θα είναι κερδοφόρα για το κεφάλαιο.
Και βέβαια το μόνο που έχει να μας πει η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα και το μόνο επιχείρημα που φέρνει είναι η κλιματική αλλαγή. Να να το συζητήσουμε με την κλιματική αλλαγή. Ποιος ξέρει για την κλιματική αλλαγή. Εμείς να δεχτούμε ότι όντως έχει αλλάξει το κλίμα, βλέπουμε περισσότερες βροχές.
Ακριβώς.
Έχουμε, ναι. Ποιος ξέρει για την κλιματική αλλαγή.
Μα για την κλιματική αλλαγή.
Οι μεγάλες εταιρείες που
στα
χρόνια καταστρέφουν το περιβάλλον.
Το περιβάλλον καταστρέφεται από τα μεγάλα συμφέροντα, από τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν, και οι ίδιοι είναι οι μέτρα τα οποία είναι, προστατεύουν το περιβάλλον. Είναι αδαπανηρά και δεν πρόκειται να το κάνουν και ποτέ. Και από εκεί και πέρα την όποια κλιματική αλλαγή την εκμεταλλεύονται και καθαρά οικονομικά. Βλέπεις ότι ακόμα και οι ανεμογεννήτριες που βάζουν είναι για το, υποτίθεται για την αλλαγή αυτή που πώς τη λέει,
πράσινη ανάπτυξη,
την πράσινη ανάπτυξη, ναι, και πράσινάλογα,
η οποία πραγματικά δεν πρόκειται να έχει και φθηνό ρεύμα για το λαό.
Μα φυσικά δεν θα έχει και φθηνό ρεύμα, δεν το φτιάξαν για να φθηνό ρεύμα.
Σίγουρα, όταν είσαι σε μια χώρα που μπορεί να εκμεταλλευτείς και την αιωλική ενέργεια και την ηλιακή ενέργεια, ναι, και όλα βεβαίως, αλλά αυτό θέλει σχέδιο, θέλει το που θα πάει, που θα τοποθεθούν οι ανεμογεννήτριες, όχι έτσι αυθαίρετα, ναι, που πάνε αυτοί.
Ακριβώς.
Και, φυσικά, και βέβαια χωρίς να έχει αυτό το αποτέλεσμα ποιο είναι, δεν έχει κανένα συμφέρον το λαός, κανένα φτηνό ρεύμα δεν θα υπάρχει.
Και φτηνό ρεύμα έχει και καταστροφή. Επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλη κοροϊδία αυτό που λένε, το ότι δεν θίγεται το δάσος με τις ανεμογεννήτριες. Χωρίς να θίγει το δάσος δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες. Τουλάχιστον το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο αν δεν υπάρχει, όταν υπάρχει δάσος. Γι' αυτό αυτό που προτείνουν είναι και με το δάσος και αλλάζουμε χρήση γης. Έτσι επομένως μπορούμε να κάνουμε ανενόχλητη, μπορεί το κεφάλαιο μάλλον ανενόχλητο να κερδοσκοπεί.
Παράλληλα βέβαια με τις καταστροφές εξετυλίχθηκε ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης, Σίμω, και από το σωματείο μας βέβαια εδώ,
το νιώσαμε όλοι
και από το ΠΑΜΕ, τεράστιο κύμα αλληλεγγύης από την πρώτη στιγμή. Είτε αυτό εκφράστηκε και με την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης που είχαν εκεί οι κάτοικοι του περιοχή της Θεσσαλίας κυρίως, είτε με την αποστολή εργαζομένων εκεί πέρα, συναδέλφων που πήγαν να βοηθήσουν κάνοντας πράξη ακριβώς αυτό που λέει το σωματείο και το κήρυγμα τους αχρόνια, ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό.
Σώζει το λαό. Μα είναι λογικό, Αλέκο, όταν εμείς προσπαθούμε και να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι μόνο η αλληλεγγύη μπορεί να μας σώσει, μόνο το δυνάμωμα των σωματείων. Γιατί αυτά μπορούν και να παρεμβαίνουν υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Κανένας δεν θα βοηθήσει από αυτούς οι οποίοι προσδοκούν στο κέρδος, δεν θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Και το λένε και είναι γεγονός. Ποιος πήγε στη Θεσσαλία και ποιος βοήθησε αυτούς. Τι βοήθεια δέχτηκαν από το αστικό κράτος. Απλώς μια κοροϊδία. Τους δώσανε κάποια πενιχρά επιδόματα, τα οποία λέει να φτιάξει την οικοσκευή σου. Μα εδώ δεν υπάρχει ολόκληρο σπίτι. Πώς είναι δυνατόν τώρα εγώ τι να πάρω σε ένα σπίτι το οποίο είναι πλημμυρισμένο, δεν είναι κατοικήσιμο.
Όταν, και δεν ξέρεις και πώς έχει επηρεαστεί και τα θεμέλια του σπιτιού.
Τα θεμέλια του σπιτιού, γινόμαστε πρακτικοί, αλλά έτσι είναι. Αυτό που πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα είναι την αναστήλωση των κατοικιών, το πώς θα μπορέσουν τα χωράφια να γίνουν καλλιεργήσιμα ώστε να έχουν και εισόδημα αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί εδώ οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν από τη γη. Όπως ζούσαν και στην Εύβοια.
Καλλιέργειες, τα στρέμματα.
Ακριβώς ζούσαν. Πρώτα τους εξασφαλίζεις το βιοπορισμό. Και ύστερα αρχίζεις και προσπαθείς να τους στυλώσεις. Φυσικά και πρέπει να βρουν και τα σπίτια, πρέπει ήδη να είχαν φροντίσει το κράτος ώστε να νοικιάσει ξενοδοχεία, να μπορέσουν και παράλληλα να δουλεύουν και οι υποδομές, ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν και αυτοί οι άνθρωποι πίσω. Γιατί
έτσι,
εδώ μιλάμε τώρα για υπάρχει θέμα ότι αυτές οι περιοχές μπορεί να και να ερημοποιηθούν.
Βέβαια. και πώς θα επηρεάσει και την αγροτική παραγωγή και τις τιμές βέβαια στα αγροτικά προϊόντα.
Εδώ πάμε και σε εμάς. Αρχίζει σε όλα τα λαϊκά στρώματα. Ότι εδώ αυτοί οι άνθρωποι, αυτά που καλλιεργούσαν, πηγαίναν σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Μιλάμε για τη Θεσσαλία τη συγκεκριμένα, ότι τροφοδοτούσε όλη την Αττική, όλη την Ελλάδα. Ναι. Τι συνέπειες θα έχει για τα λαϊκά στρώματα λοιπόν αυτή η καταστροφή?
Και βέβαια η καλύτερη μαρτυρία και αποδείξη είναι πραγματικά οι συνάδελφοι που πήγαν εκεί. Mm-hmm. Και αναφέρθηκε και μια συνάδελφος που χθες θα μιλήσουμε και παρακάτω για την Γενική Συνέλευση. Το πώς τους λέγανε εκεί οι κάτοικοι πραγματικά για την ανυπαρξία του κράτους, που δεν υπήρχε βοήθεια από πουθενά, mm-hmm. ότι ο ένας προσπαθούσε να βοηθήσει τους άλλους με βάρκες. Η μόνη βοήθεια που ήρθε από τα σωματεία εκεί πέρα της περιοχής, αλλά και από εδώ, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε και πριν, ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης. Υπήρχαν έτσι μαρτυρίες αντίθετες από παγαλάκια των τηλεοράσεων έτσι, και της κυβέρνησης, που βγαίναν και λέγανε μπράβο και δεν έχω λόγια, και ο υπουργός έκανε λέει κουπί για να έρθει να μας τραβήξει. Αυτά τα γελία πράγματα. Έτσι, η καλύτερη μαρτυρία λοιπόν είναι από τους ίδιους κάτοικους, οι οποίοι και ευχαρίστησαν τα σωματεία για τη βοήθεια που τους δώσανε. Έβλεπες πραγματικά και την απόγνωση στο πρόσωπό τους. Έβλεπες τη μεγάλη καταστροφή που είχαν πάθει.
Αυτό το βίωμα αυτό, μόνο αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να το καταλάβουν. Εμείς κάνουμε τα πάντα, προσπαθούμε να βοηθήσουμε με ό,τι τρόπο μπορούμε, αλλά πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που νιώθουν δεν μπορεί να τους απαλύνει τον πόνο κανένας. Έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που η ζωή τους είναι, θεωρούν ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε και εμείς δίπλα και είμαστε και το λέμε ξεκάθαρα ότι θα βοηθήσουμε όπως μπορούμε.
Όπως μπορούμε και ήδη έχουμε και άλλοι.
Μα έχουμε κάνει τώρα. Εδώ το σωματείο έχει στείλει μία φορά.
Έχει στείλει και μία φορά.
Και μαζεύονται και άλλα.
Και, και
καλούμε και όλους τους
συνάδελφους. Κάποιος συνάδελφος μπορεί να βρει στο σωματείο να δώσει και εκείνος ό,τι μπορεί.
Και από τον κατάλογο τον οποίο έχει υπάρχει.
Και βέβαια θα πρέπει και από εδώ και μπρος και οι ίδιοι κάτι και έτσι μαζί με τα σωματεία να δουν και αυτή τη δύναμη να διεκδικήσουν. Ώστε να πάρουν αποζημιώσεις, να μπορέσει να αποκατασταθεί σε όποιο βαθμό έτσι η ζωή τους.
Τώρα εδώ πέρα υπάρχει, από ό,τι μαθαίνουμε, θα γίνει και στην Καρδίτσα συλλαλητήριο για το απόλυτη Θεσσαλία, και πρέπει να δημιουργηθούν επιτροπές αγώνα. Υπάρχουν σωματεία και εκεί και αγωνιστικά.
Έχουν ήδη φτιαχτεί επιτροπές αλληλεγγύης, όπου εκείνες ήταν υπεύθυνες για να μοιράσουν έτσι την όποια βοήθεια στο κράτος.
Φυσικά. Μα και εμείς εκεί τα δίνουμε, Αλέκο. Δεν τα δώσουμε πουθενά άλλου να τα μοιράσει κανείς. Εδώ έφτασαν να φανταστείς πόσο έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν καμία αίσθηση του τι σημαίνει καταστροφή. Οι τοπικές αρχές παραδέχτηκαν. Λένε ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τη βοήθεια που μας δίνεται. Μη μας δίνεται βοήθεια. Λοιπόν, εμείς συνάδελφοι θα μαζέψουμε πράγματα, θα μαζέψουμε οτιδήποτε μπορούμε από τη δύναμή μας και θα τα στείλουμε εκεί που πρέπει να τα στείλουμε και θα μοιραστούν και θα φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν.
Χωρίς να περιμένουμε τίποτα.
Χωρίς να περιμένουμε έτσι τίποτα από το κράτος. Φυσικά δεν θα περιμένουμε. Τι να περιμένουμε? Τα πενιχρά σου λέει, δώσε μου 5.000 να πάρω ολόκληρη την οικοσκευή του σπιτιού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, θα επανέλθουμε και σε επόμενες εκπομπές. Σίγουρα το χειμώνας προβλέπεται δύσκολο.
Είναι δύσκολο. Και θα τα πούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Και όσοι δεν πήγαμε, θα πάμε.
Θα πάμε, εννοείται βέβαια. Οπότε θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. When I was scratching at your door just like a puppy dog I was, only gave me dinner scraps behind your gate I dined. When I tried to get inside I got your foot in my behind. Don't let me Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι μετά αυτό το μεγάλο διάλειμμα, διότι υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Οπότε, σε όσο χρόνο έτσι μας απομένει, θα προσπαθήσουμε να συμπτύξουμε λίγο τα θέματα και να συνεχίσουμε σήμερα με το άλλο μεγάλο θέμα της, έτσι, εδώ πέρα του μήνα. Την ώρα που ακόμα εκεί στη Θεσσαλία μετρούσαν νεκρούς, αγνοούμενους, σταμένους, λάσπη, καταστροφές, ο κύριος Υπουργός έφερε το νομοσχέδιο, ο οποίο ψηφίστηκε βέβαια και έγινε νόμος του κράτους. Αυτό που λέμε εμείς για 13 ώρες δουλειά και μια σειρά άλλα ζητήματα.
Βλέπουμε, Αλέκο, ότι πλέον παίρνει ο ένας, ο κάθε υπουργός παίρνει το σκηνάκι, το κουβάρι από τον προηγούμενο. Ουσιαστικά συνεχίζεται η αντεργατική νομοθεσία με όσο μένος, γιατί εδώ μιλάμε για μένος εναντίον των εργαζομένων, δεν μιλάμε θέλουν να προασπίσουν τα συμφέροντα της μεγάλης εργοδοσίας. Ένας νόμος λοιπόν, ο οποίος είναι παραγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, γιατί εδώ αυτό που, και το έχουμε πει και το είπαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και η άποψη νομίζω πρέπει να την πούμε και στη Γενική Συνέλευση, ότι εδώ η παραγγελία αυτή είναι για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν με την νοοτροπία του ομίλου, ότι υπάρχει μία μητρική εταιρεία και από κάτω υπάρχουν θυγατρικές.
Καλό θα είναι να πούμε δύο, έτσι, επιγραμματικά δύο-τρία πράγματα για τον νόμο, ο οποίος ουσιαστικά μπορείς να σου δίνει τη δυνατότητα, έτσι, με βάση τα λεγόμενα, να δουλεύεις δυνατότητα 13 ώρες τη μέρα. Γιατί μπορείς 8 ώρες να δουλεύεις σε ένα εργοδότη και μετά λέει σε άλλο εργοδότη με άλλη αφημή να δουλέψεις άλλες 8 ώρες. Στην κοροϊδία.
Η καινοτομία,
υπάρχουν οι συμβάσεις, στο αυτό που λέμε των μηδενικών ωρών, όπου κατά παραγγελία θα έχει τη δυνατότητα ο εργοδότης να συνάχει τον εργαζόμενο διαθέσιμο 24 ώρες 24 ώρο, θα τον ξεσουμίζει, να του στέλνει ένα μήνυμα ότι αύριο σε χρειάζομαι, ενώ μεθαύριο δεν σε χρειάζομαι. Και βέβαια και ένα άλλο μεγάλο θέμα που έφερε ο νόμος είναι αυτό που λέμε εμείς η περιφρούρηση της απεργίας, έτσι, όπου σου λέει ότι όσοι εργαζόμενοι περιφρούν το δικαίωμα της απεργίας απέναντι στους απεργοσπάστες, έτσι, κατευθείαν με ιδιώνυμο που μας φέρει εισαγγελέα, μεγάλα πρόστιμα,
και προσωπικά, και προσωπικά στο συνδικαλιστή, όχι μόνο στη συνδικαλιστική οργάνωση.
Ναι, ναι, και προσωπικά.
Και εδώ είναι το θέμα μας, το ότι ενώ αυτό μέχρι τώρα και αυτό που θα συνεχίσουμε βέβαια να κάνουμε είναι η απεργία πρέπει να περιφρουρείται. Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας. Πώς θα το κάνουμε διαφορετικά? Έχετε κάποιο άλλο τρόπο? Και εν πάση περιπτώσει εμείς περιφρουρούμε αποφάσεις μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες έχουν γίνει σε γενικές συνελεύσεις, καλύπτονται υποτίθεται, εντάξει, κάτι που δεν το έκανε βέβαια η ΓΕΣΕΑ, δεν προκήρυξε απεργία, αλλά δυστυχώς εδώ υπάρχει το πρόβλημα ότι ευτυχώς μάλλον το κάνανε με τα εργατικά κέντρα, το κάνανε οι ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία πήραν αποφάσεις.
Κάτω από πίεση δικιά μας πήρε και το εργατικό κέντρο της Αθήνας.
Ακριβώς.
Και όλα τα εργατικά κέντρα της Αττικής και δεκάδες εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Και εδώ θα πρέπει να, νομίζω, πρέπει να αναφέρουμε και εκτός τη στάση της ΓΕΣΕ. Που δεν έκανε
τίποτα λέγω.
Έτσι, δεν αναφέρουν πουθενά για το φόβο που έχουν οι εργαζόμενοι. Γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι εδώ λέει πόσοι απεργήσανε, τόσοι λίγοι, άρα οι υπόλοιποι λέει συμφωνούν με το
νομοσχέδιο. Το υπάρχει τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς. Το ότι ευθέως υπάρχουν καταγγελίες για εκφοβισμό των εργαζομένων δεν το μιλάμε καθόλου. Και επιπλέον, τώρα όντως αυτό που αρχίζαμε να λέμε, Αλέκο, ήταν ότι αυτό είναι η παραγγελία στις μεγάλες μονοπωλιακούς ομίλους, με την έννοια το ότι ο όμιλος έχει από κάτω του 10 αφημοί. Λοιπόν, αυτά προσλαμβάνει τον ένα εργαζόμενο, για να το πούμε απλά 8 ώρες το ένα και άλλους 5 η άλλη εταιρεία, για, ας πούμε, ένα ξενοδοχείο. Ένα ξενοδοχείο, το έργο του είναι πάρα πολλά. Και τα έχει μοιράσει. Άλλα ο καθαρισμός, άλλα το πάρκινγκ, άλλα το ίδιο.
Προσπαθούμε να γίνει. Ναι,
ακριβώς. Λοιπόν, θέλει, παίρνει για το ένα έργο η μία εταιρεία και για τα υπόλοιπα πέντε. Και δεν πληρώνει υπερορία.
Αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό θέμα, για τα πολλά αφημί που μπορεί να έχει ένα όμιλο εταιρεών, καμία αναφορά δεν υπάρχει μέσα στο νόμο.
Μα έτσι. Δεν υπάρχει αναφορά ακόμα και το πότε είναι το διάλειμμα. Ναι. Δηλαδή, εγώ πότε θα αρχίσω να πιάνω δουλειά από τη μία εταιρεία στην άλλη? Δηλαδή, αμέσως 8 ώρες και μετά θα πάω στην άλλη, θα κάνω 5 ώρες επιπλέον, δηλαδή 13 ώρες χωρίς ξεκούραση. Θα βάλουμε και τις 8 ώρες οι οποίες κοιμόμαστε, άρα μας μένει για προσωπική ζωή άλλες 2. Αυτό είναι η εξέλιξη. Με αυτόν τον τρόπο ο εργαζόμενος ανεβάζει ποιοτικά τη ζωή του.
Και βέβαια και μέχρι λίγες μέρες μετά που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχαμε ατύχημα σαν αφηγεία, νομίζω, Ελευσίνας.
Έχω στα χέρια του άνθρωπος.
Όπου ο άνθρωπος δούλευε 11 ώρες.
Ακριβώς.
Ας έρθει λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης κάτω εκεί στο λιμάνι, στην Κόσκο, σαν αφηγεία, στη ζώνη.
Στην οικοδομή.
Στην οικοδομή. Να δει αν μπορούν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι 13 ώρες τη μέρα. Ακόμα, εντάξει, και εμείς δεν κάνουμε κανένα βαρύ επάγγελμα, αλλά λίγες ασθένειες έχουν οι συνάδελφοι που είναι στον κλάδο των λογιστών. Είτε αυτό είναι και ψυχολογικά, είτε και καρδιές.
Αφιενικό, και μια σειρά σωματικά προβλήματα. Λοιπόν. Αυτά. Η πρόοδος, Αλέκο, σημαίνει ότι μπορείς να διαθέτεις για τον εαυτό σου περισσότερο χρόνο. Όχι όταν δουλεύεις περισσότερο ή όταν θα κερδίσεις. Πρόοδος είναι με τα χρήματα τα οποία παίρνεις, αυτά το εισόδημά σου να σου εξασφαλίζει μια ποιοτική ζωή, ώστε να μπορείς να βλέπεις τα παιδιά σου, να έχεις χρόνο ελεύθερο για τον εαυτό σου, να πηγαίνεις διακοπές. Αυτά σημαίνει πρόοδο. Και δεν σημαίνει ότι μπορούμε τώρα να εξελιχθούμε, ούτε η ζωή, η δουλειά μέχρι τον τάφο. Δεν είναι, αυτό είναι απαραγωγευτικό να σου λέει κάποιος ότι για να συμπληρώσεις τα ένσημα πρέπει να φτάσεις στα 74 χρόνια σου. Μπορείς να δουλεύεις και στα 74. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Δεν είναι πρόοδος. Και αυτό που λέμε για αυτό τον νόμο, τον επέσχυντο νόμο, έχουμε πει ότι θα μείνει στα χαρτιά και αυτός, όπως έμεινε και ο προηγούμενος. Αλλά εδώ θέλει όμως, για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, συνάδελφοι, πρέπει να μαζικοποιήσουμε τα σωματεία μας. Δεν μπορεί να γίνει κάτι από μόνους μας. Ακόμη σε κουβέντα η οποία είχαμε στους χώρους εργασίας, ανέφερα και το συγκεκριμένο παράδειγμα με τους ομίλους. Γιατί και πλέον και εμείς ανήκουμε σε έναν όμιλο. Άρα λέει πολλοί συνάδελφοι ότι ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να έχουμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα. Παρόλο που κάνουμε γραφική δουλειά, αν το θέλετε έτσι, οι πολιτές, οι λογιστές, ενδεχομένως συνάδελφοι. Ναι, λέει, αλλά θα μπορέσουμε να μαζευτούμε 5 άτομα και να πούμε ότι ξέρεις τι γίνεται, ότι δεν το δεχόμαστε. Αν δεν έχεις επιπλέον την προστασία ενός σωματείου, συνάδελφοι, δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε αυτό. Αυτό που μας δίνει τη δύναμή μας είναι η ένωσή μας. Η πραγματικά η αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας. Και για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να έχουμε ισχυρά συνδικάτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
Μια πρώτη απάντηση δόθηκε και με τα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν, αλλά και με την απεργία. Και βέβαια, εδώ κάνουμε καθαρό και στον Υπουργό αλλά και σε όλη την κυβέρνηση ότι όπως και ο νόμος Χατζηδάκη, μια σειρά ζητήματα έβαζε, καταργήθηκε στην πράξη, έτσι και αυτό το νόμο. Θα το καταργήσουμε στην πράξη. Yeah. Και μάλιστα καλούμε και τους συναδέλφους, ό,τι περιπτώσεις έχουμε για αλλαγή συμβάσεων και οπουδήποτε θέλουν οι εργοδότες να αλλάξουν τους όρους που έχουν υπογράψει, να απευθυνθούν στο σωματείο κτλ. Και έχουμε πείρα, συνάδελφοι, και κάτω και εμείς εκεί από το, φέρω παράδειγμα, από τον Πειραιά. Τόσα χρόνια με τις απεργίες στο λιμάνι, όπου πηγαίναμε και εμείς στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης, ναυτεργάτες, κάθε φορά τις απεργίες τις βγάζανε παράνομες. Κάθε φορά. Εμείς όμως ήμασταν εκεί, από το πρωί, στις μπουκαπόρτες, περιφρουρώντας το δικαίωμα στην απεργία. Και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε σε όλους τους χώρους δουλειάς. Αυτό δηλαδή είπαμε και στη Γενική Συνέλευση, για να περάσουμε να πούμε και δύο λόγια για την Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε χθες. Έτσι. Παρόλο και τον άσχημο καιρό, υπήρχε μια συμμετοχή συνάδελφων. Μεταφέρθηκε και μια πείρα από τους χώρους δουλειάς και βάλαμε και ένα σχεδιασμό για το επόμενο,
επόμενο διάστημα. Εδώ θα ήθελα, συνάδελφοι, απλώς να πούμε και το ότι αποφασίστηκε και μια σύσκεψη συναδέλφων στις νότιες περιοχές της Αθήνας, Καλλιθέα, Ταύρος, Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο συνδικάτο, στην αίθουσα του συνδικάτου των οικοδόμων. Είναι για την οδό Αριστίδου 92 στην Καλλιθέα. Καλούμε τον κάθε συνάδελφο, ο οποίος είναι κάτοικος αυτών των περιοχών, να βοηθήσει ώστε να γίνει και μια επιτροπή, όπως θέλετε ας το πούμε,
ώστε να έχουμε... Είναι στο σχεδιασμό και της κεντρικής διοίκησης, να πούμε, έτσι όπως είχαμε σχεδιασμό να φτιαχτούν τα παραρτήματα στη Δυτική Αθήνα, περιοχές Περιστέρι εκεί και τα λοιπά. Και το παράρτημα στα βόρειο-δυτικά, Μαρούσι, Νέα Ιωνία κτλ. Έτσι υπάρχει σχεδιασμός να επεκταθούμε και στα νότια. Έτσι, μιλάμε για περιοχές Μοσχάτο, Ταύρος, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμος κτλ.
Μα είναι ο στόχος, δεν υπάρχει όμως και άλλος δρόμος, Αλέκο. Αυτό γίνεται ώστε να μπορέσουν να μαζικοποιηθεί και το σωματείο, αλλά και να έρθουμε και σε επαφή με τις περιοχές. Οι περιοχές που ζούμε είναι αυτές οι οποίες πραγματικά μας επηρεάζουν και ψυχολογικά, και η ποιότητα ζωής μας είναι τέτοια που θα εξαρτηθεί κιόλας και από τα προβλήματα των περιοχών. δεν μπορούμε να απομονώσουμε αυτό το, ό,τι γίνεται στην περιοχή μας. Γιατί τα προβλήματά μας είναι αυτά τα οποία και οι περιοχές μας πρέπει να έχουν κατάλληλη υγεία, κατάλληλη παιδεία, και να μπορέσουμε ώστε και εμείς να μαζικοποιήσουμε αυτές τις επιτροπές, ώστε να έρθουν. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι των πληστηριασμών. Δεν τα μαθαίνουμε. Δηλαδή, όταν δεν έχεις επαφή με τους παράγοντες της περιοχής, δεν μαθαίνεις και πολλά πράγματα.
Με το κίνημα και τους μαζικούς φορείς.
Οι μαζικοί φορείς, οι επιτροπές αγώνα, πρέπει να έχουν επαφή μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει και κατάλληλη αλληλεγγύη. Έτσι λοιπόν, σαν πρώτο βήμα, έχουμε κάνει και άλλη μία τέτοια σύσκεψη. Είναι να γίνει αυτό, να γίνει, λέμε, την Τρίτη στις 7, όπως είπαμε, Αριστείδου 92, στην Καλυθέα.
Και βέβαια βάζαμε μια σειρά ζητήματα. Το επόμενο διάστημα, να πούμε ότι θα υπάρχουν και εκλογές σωματείου εκεί προς τον Νοέμβριο, όπως αλήθεια, θα υπάρχει εκλογική συνέλευση, θα ενημερωθούν βέβαια συνάδελφοι για μια σειρά ζητήματα. Mm-hmm. Αυτό που είναι σημαντικό και τώρα είναι η επαφή, και όπου υπάρχει πρόβλημα στους χώρους δουλειάς, να έρχονται επαφή με το σωματείο και όπου μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε μια σειρά ζητήματα.
Μα και αυτός είναι ο ρόλος καταρχήν του σωματείου. Δεν μπορείς, να κάνουμε ένα πιο απλό παράδειγμα, μόνος τους οι συνάδελφοι στους χώρους δουλειάς ίσως και να μην μπορέσουν κάποια στιγμή να μπορούν να κάνουν, ας πούμε, μια καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Το σωματείο θα την κάνει και θα την πολεμήσει και θα φέρει και αποτελέσματα. Πάντα φέρνουμε αποτελέσματα, συνάδελφοι, όταν παρεμβαίνει το σωματείο. Τις περισσότερες φορές έχουν πάρθει πίσω απολύσεις, έχουν πάρθει μέτρα κατά των εργαζομένων, τα αναγκάστηκε η εργοδοσία και τα πήρε πίσω. Αλλά πρέπει να τα γνωρίζουμε. Γι' αυτό και καλούμε τον κάθε συνάδελφο που, με το όποιο πρόβλημα έχει, να ενημερώνει το σωματείο.
Λοιπόν, και λίγο πριν τελειώσουμε, να κάνουμε μια αναφορά. Mm-hmm. Νομίζω φέτος συμπληρώθηκαν 10 χρόνια. Mm-hmm. Από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, έτσι, από τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, από το ναζιστικής κλιματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, στο Κερατσίνι. Σε μια περίοδο τώρα που τότε τη δολοφονία είχαν προηγηθεί και η επίθεση συνδικαλιστές συναδέλφους του ΠΑΜΕ στο Πέραμα, αλλά και δολοφονικές επιθέσεις στους αλλιεργάτες Αιγύπτιους.
Και άλλες
περιπτώσεις, δολοφονία του Σαζάκ Μαν και μια
στα
Πετράλωνα, ακριβώς. Και βλέπουμε ότι η προσπάθεια που γίνεται, έτσι, να ξεπλύνουν τους φασίστες, δεν θα περάσει. Δηλαδή, σε μια περίοδο που συνεχίζονται οι δίκες, σε δεύτερο βαθμό, στο εφετείο, βλέπουμε ότι ο Κασιδιάρης, έτσι, εγκρίθηκε να είναι υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο της Αθήνας.
Ναι, αυτό που παράθεσε Αλέκο, προσπαθεί το αστικό κράτος να ξεπλύνει τα εργαλεία του. Γιατί εδώ αυτό που πάντα πρέπει να λέμε, ότι ο φασισμός είναι το μακρύ χέρι του συστήματος. Και όπου δεν μπορεί κοινοβουλευτικά, το επιστρατεύει.
Ναι, και βέβαια τώρα βλέπουμε εδώ πέρα, και στις τελευταίες εκλογές είχαμε αναφερθεί μια σειρά ακροδεξιά, έτσι, ρατσιστικά κόμματα που μπήκαν στη Βουλή και οι Σπαρτιάτες που από πίσω ήταν ο Κασιδιάρης. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε, ότι επειδή θα μπουν κάποιοι στη φυλακή που δεν ξέρουμε και στο εφετείο τι θα γίνει, με το φασισμό δεν ξεμπερδεύεις, με το αστικό σύστημα, έτσι τους φασίστες τσακίζουμε στο δρόμο, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές. Και επειδή είχαμε και τελευταία περιστατικά, έτσι, και στο αυτό, και στα γήπεδα και στις κερκίδες, όπου είδαμε μια ορδή από την Κροατία, έτσι, φασιστών οπαδών, να έρχονται εδώ να προκαλέσουν επεισόδια και να δολοφονήσουν έναν οπαδό της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η αστυνομία τους άφησε να περάσουν τρεις χώρες, έτσι, Αλβανία και Σκόπια, δεν ξέρω που περάσανε, χωρίς να τους εμποδίσει. Σε συνεργασία με ντόπιους, δηλαδή, τέλος πάντων, οπαδούς. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην αστυνομία ούτε στο κράτος για να αντιμετωπίσουμε τους φασίστες. Και μάλιστα, έτσι, και με αφορμή και τα 10 χρόνια, όπως κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκε εκτός της διάφορες εκδηλώσεις που γίνανε στο Ραμπετσόνα και στο Κερατσίνη από το Σύλλογο Πολιτισμού του Παύλου Φίσα, έτσι, που συμμετέχει η μητέρα του, κάποια άλλη φίλη του κτλ. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις και συναυλίες, συζητήσεις κορυφώθηκαν με την πορεία από το σημείο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, που εδώ και τελευταία 3-4 χρόνια η πορεία καταλήγει στο μπλόκο της Κοκκινιάς, έτσι στην ουσία ξένη που λέμε, όπου έτσι μια συμβολική κίνηση, όπου εκεί οι Ναζί είχαν εκτελέσει εκατοντάδες
αγωνιστές
της αντίστασης. Και βέβαια το παράδειγμα και το, και το συμμετέχοντα στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου, ήμασταν εκεί όπως κάθε χρόνο παρευρεθήκαμε και σίγουρα κάθε χρόνο θα, θα συμμετέχουμε.
Αλλά λοιπόν, όπως είπαμε, το φασισμό το καταδικάζει στη συνείδηση του κόσμου και τα λαϊκά στρώματα δεν έχουν καμία, δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από το φασισμό, ναζισμό. Το αντίθετο είναι, πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα μορφώματα είναι όργανα του συστήματος, είναι όργανα του μεγάλου κεφαλαίου και τα επιστρατεύει όποτε αυτό νομίζει ότι μπορεί να κερδίσει από αυτά, είτε και να τρομοκρατήσει τους εργάτες, είτε να προκαλέσει κάποιες εντυπώσεις. Και φυσικά δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από τα λόγια τους, έτσι. Δεν, το να τα καταδικάσουν και αυτοί το φασισμό, απλώς το τίποτα άλλο θέλουν
με δεδομένο το επόμενο διάστημα και βάσει και τους νόμους που φέρνουν και την πολιτική που εφαρμόζει και είναι η Νέα Δημοκρατία, ανά πάση στιγμή εμείς περιμένουμε ότι θα τους ξαναβγάλουν κάποιοι στο προσκήνιο ώστε να χτυπήσουν αυτό που λέμε το εργατικό κίνημα.
Αλεκώ,
και τα σωματεία.
Αλεκώ, αν δεις, ακόμη συμμετέχουν αυτοί οι άνθρωποι και σε πάρα πολλούς εκλογικούς σε συνδυασμούς των αστικών κομμάτων. Άρα επομένως δεν έχουν καμία πρόθεση αυτοί οι άνθρωποι. Το πολιτικό και οικονομικό σύστημα της χώρας δεν έχει καμία διάθεση τιμωρίας αυτών. Αντίθετα, τους εκμεταλλεύεται και τους εμφανίζει εκεί που θέλει.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Εντάξει, είχαμε κάνα δύο θεματάκια ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Μπορούμε να συζητήσουμε. Είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Δεν πειράζει. Σε επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε. Είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής. Ο Μαλέκος.
Και ο Εμοσίμος.
Καλώς βράδυ.
Καλό βράδυ, συνάδελφε. Looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right.